Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама халықаралық нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күніне арналады. 1987 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы жыл сайын 26 маусымда халықаралық нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күнін атап өту туралы шешім шығарды. Павлодар қаласының тұрғыны Роман есірткіні 15 жасынан бастап қабылдаған. Ол қазір 30 жаста. Кезінде бұл тәуелділікті еліктеушіліктен бастағанын айтқан. Роман қазіргі кезде онымен күресіп келеді.
Наверное, недостаток информации. Понимаете, раньше героина тогда еще как бы у нас и не было, была там хан.
Есірткіні қабылдауды бастауыма ақпараттың жеткіліксіздігі әсер етті. Ол кезде героин болмайтын, мак, опиум болды. Біздің ортамызда одан ауырмайсың, тәуелділік болмайды деген әңгімелер болды. Содан кейін әрине қызығушылықта өз әсерін тигізді. 2010 жылы кезекті еріксіз емдеуге жатқызды. Тексеруден өткен кезде ВИЧ бар екені анықталды. Содан 3 ай бұрын ғана тексерілген едім, жоқ болған. Дәрігерлер инъекциялық есірткі қабылдаған кезде жұқты деген болжам жасады. 15 жыл ішінде бірнеше рет емделуге тырыстым. Әсіресе алғашқы 8 жыл ішінде жыл сайын 6-7 рет мемлекеттік немесе жекеменшік емделу орындарында жататынмын.
Первый лет 8, раз по 6, там по 7 лежал в клиниках.
Есірткі бағзы замандардан қолданылып келе жатқан дерт екені тарихтан белгілі. Біздің заманымызға дейінгі 2700 жылдары Қытайда арнаша пайдаланылды деген дерек бар дейді тарихшылар. Көкнәрді Египетті емдік және діни ғұрыптарда пайдаланғаны туралы грек тарихшысы Геродоттың да еңбектерінен кездестіруге болады. Ең алғаш рет есірткінің зиянын шығыс ғұламасы Ибн Сина жазып көрсеткен. Романның анасы баласы есірткіге өлді болған кезде қандай қиындықтармен кездескендері туралы айтты.
Семьи наркоманов это уже нищие семьи. Когда, знаете, когда поначалу хватаешься за что-то.
Нашақорлардың отбасы негізінен кедей болып келеді. Бұл жолды бекер өлім жолы деп атамаған. Уақыт өте келе мүмкіндіктердің барлығы жабылады. Күресуге күшім қалмады. Қатты шаршадым, жүйкем тозды. Менің балам героин қабылдаған кезде өте қиын болды. Ол үйге келе сала қайда барып келесі дозаны табуды ойлап отырады. Ұйықтамайтын. Онымен бірге бүкіл отбасымызда көзілмейтін.
Тарихи мәліметтерге сүйенсек, көкнәрдің таралуы 19-шы ғасырда кеңінен етек алды. 20-шы ғасырдың ортасында дамыған батыс елдерінде нашақорлық пен есірткі айналымы қауіпті жағдайға жетті, дейді сарапшылар. Бұл жағынан ақыш бірінші орынға ие болды. Есірткіге қарсы күрес 20-шы ғасырдың басында халықаралық сипат алып, арнайы құжаттармен бекітілді. 1946 жылдан бақылау Біріккен Ұлттар Ұйымының құзырына көшті. Нашақорлыққа көбінесе жасөспірім шалдығады. Алайда осы кезеңде ересектер арасында да есірткіге әуестенетіндер көбейіп келеді, дейді сарапшылар. Алматы қалалық наркология орталығы бас дәрігерінің реабилитациялық жұмыстары жөніндегі орынбасары Күләмша Мирзадинова есірткіге тәуелді жастар саны азайып бара жатыр, дейді.
Осы жылғы 5 айдың статистикасы бойынша біздің қалалық наркологиялық орталықта 86 жас өспірім тіркеуде тұрады. Таблеткалар деп атырмыз жаңа, одан кейін растворителдер дейміз, соларды пайдаланған бірнеше рет. Сондықтан олар жан тіркеуге алынған. Бұның ішінде диагноз қойылғандар да бар. То есть тәуелді. Былтырғы жылы 5 айға 126, биылғы жылы 86. Бірақ өкінішке орай ішімдікке салынғанның саны зато көтеріліп отыр. Вот 100 жасөспірімге ішімдікке салғандардың саны көтеріліп отыр. Бұны енді немен түсіндіруге болады? Арақ арзан. Жаңа растворителдер, таблеткілейміз арзан. Наша героин қымбат. Оны табу үшін ақша керек. Ақша табу үшін, значит, ол бір ұрлық жасау керек, біреу дұрып тартып алу керек дегендей. Мүмкін сондықтан шығар біз наша қорлық туралы көп айтатынымыз. Енді оның әкелетін зардабы да өте көп. Денсаулыққа, психикаға, семьяға, вообще қоғамға.
Алматы қаласындағы психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық ақпараттары бойынша республика бойынша психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мыңнан астам адам тіркелген. Орталық маманы Айгүл Нашкенованың айтуына қарағанда шынайы деректер ресми сандардан әлдеқайда көп.
Уровень зависимости
Казахстан мен Орта Азиялык элдердин эсирткиге тәуелділік деңгейі өзге элдермен салыстырғанда өте жоғары. 2004 жылы саны 47000 еді, соңғы 10-15 жыл көлемінде 3,5 есеге өсті. Олардың 3-тен 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар. Нашақор азаматтардың нақты саны ресми деректерден 8-10 есе артық.
8-10 раз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырдан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Нашақорлық грек тілінен аударғанда нарк қимылсыздық, мания ессіздік, құштарлық деген мағынаны білдіреді. Күләмша Мирзадинова бұл созылмалы кесел дейді.
Алкоголизм да наркомания бұл созбалы кесел. Бұл созбалы кесел ол қайталайды. Емделіп шығады. Или даже емделмей жасөспірімдердің көбісі әлі эпизодический дедім ғой мен профилактика учетта сол жерде тұрған балдар. Вот пограничный әлі кеселді емес, онша дейін сауда емес. То есть енді бір қадым міне қа, бір қадым міне қа. Вот сол балдарменен уақытында жұмыс жасайтын болса, олар ары өтпейді. Вот сондықтан не құрылым біз ерте выявить етіп, не құрылым жан жақты сомен жұмыс жасаймыз, со құрылым оның нәтижесі де болады. Уже кесел болған кісілерге айтатыным, бәрібір емделу керек. Енді жаңа статистика бойынша айтып отырмыз, продолжительность жизни жа 35-ке дейін деп наркомандардың. Қазіргі кезде мен айтар едім, 50-де де 60-та да бар, наркомандар кеп жатат бізге, 40-та да бар. Кішкені уақыт пайдаланбайтын уақыт болса да, сол уақытты кішкені емделіп өзіне қараса, оның өмірін ары қарай созуға болады.
Медициналық әлеуметтік проблемалары жөніндегі республикалық ғылыми тәжірибелік орталық мәліметтеріне сүйенсек, 2010 жылы Қазақстанда 100 мың адамға шаққанда 350 адам нашақорлыққа шалдыққан. Мамандар әсіресе Алматы қаласында жасөспірімдер арасында нашақорлық артып отыр дейді. Қалада 100 мың жасөспірімге шаққанда 1616 адамнан келеді екен. Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда жылына есірткі салдарынан өлетіндер саны 3-5 мың адамды құрайды. Алматы қаласы ішкі істер департаменті есірткіге қарсы күрес басқармасы бастығының орынбасары Ермұрат Ызғұттыев қалада жыл басынан бері бірнеше қылмыстық істер қозғалды дейді.
Биылғы жылы жыл басынан бастап Алматы қаласында 271 есірткі төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Оның ішінде 90-нан астамы есірткіні заңсыз таратқаны үшін тіркеліп отыр. Заңсыз айналымнан 157 келідей түрлі есірткі заттары тәркіленіп отыр. Соның ішінде героин есірткі заты 12 келідей, гашиш есірткі заты 25 келіден асады, марихуана есірткі заты 119-120 келідей есірткі заттар тәркіленіп отыр. 18-ден 45 кешенгі азаматтарымыз осында есірткі заттармен ұсталып жатыр.
Балалардың нашақорлыққа шалдығу көрсеткіші Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары мен Алматы қаласында жоғары деңгейде қалып отыр дейді сарапшылар. Ермұрат Ызғұттыев елдегі есірткі тарату фактілеріне қарсы жазалар өз нәтижелерін беріп отыр дейді.
Негізі 2008 жылы маусым айында өздеріңіз білесіздер, қылмыстық кодексіне, қылмыстық процессуалдық кодексіне, әкімшілік кодексіне толықтырулар өзгертулер енгізілген. Бұл жерде жаза жағына қарасаңыз, жаңағы есірткіні топтасып таратқаны үшін, оқу мекемелерінде таратқаны үшін, жасөспірімдерді есірткіге пайдалануға үйреткені үшін бұл жерде жаза өте қатаң қарастырылған. Мысалы, бұл жерде жаза 15-20 жылға бас бостандығынан айыруға, не болмаса өмір бойы бас бостандығынан айыру жазалары қарастырылған. Осы былтыр биылғы жылдары құрықталған азаматтарымыз көп мөлшерде есірткі заттарымен. Солардың ішінде 15-20 жыл бас бостандығынан айырылған азаматтар бар.
Ермұрат Ызғұттыев елдегі есірткілердің басым бөлігі шетелдерден келеді дейді.
Алматы қаласында негізі кездесетін есірткі заттар бұл Ауғанстан мемлекетінде опиум біріншіден заты болып өсіріледі, кейіннен жасанды жолмен біз жасалып героин зат деп айтамыз. Бұл героин заты жаңағы Қырғызстан, Тәжікстан арқылы Қазақстанға жасырын түрінде тасымалданады. Екінші есірткі түрі бұл өзіміздің жаңағы марихуана анаша дейміз, бұл Жамбыл облысындағы Шу өңірінде өсетін есірткі заты. Үшіншіден жаңағы түрлі жасанды синтетикалық есірткі заттар. заттар, бұлар жаңағы марихуананыға ұқсас шетелден келетін улы заттар, психотроптық заттар дейміз, бұлардың бәрі шетелден келеді, Еуропа жақтан және басқа да елдерден келеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Біріккен ұлттар ұйымы есірткі және қылмыс жөніндегі басқарманың болжауынша, есірткі пайдаланушылардың жалпы саны 200 миллионнан асады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, нашақорлық адам денсаулығына ғана емес, ел экономикасына, тәртіп пен мемлекеттік қауіпсіздігіне де қатер төндіретін әлемдік проблема. Күләмша Мирзадинова балалардың есірткі мен ішімдікке салынуы көбінесе ата-ана сына байланысты дейді.
Жасөспірім деген 14-тен 18-ге дейін, а балдар 14-ке дейін. Өкінішке орай олардың ішінде то болды 9 жаста бала болды. Вот бір бала болды, ол бізде жатты, онда диагноз болған еді. Одан кейін қыз болды бір 12 жаста. Вот ішімдікке салынған, кәдімгідей салынған. Өйткені ол туғаннан, көзін ашқаннан семьясында көргені сол. Ну, әкесі болмаған, там баладың туған жаңағы шешесі, бабушкасы да шет, шешесі де шет. Ол жаңа сөйлескенде айтты, мен 4 жасымдан уже арақтамын, білем, виноңдамын деп сөйтті. 12 жасында біз соған диагноз қойдық. 14-ке дейінгі балдардың ішінде жаңа ішімдіктің дәмін көрген, ну, сигарет шеккен көп, анашаның дәмін көрген балдар жеткілікті.
Маман қазіргі уақытта нашақорлықтың зияны туралы ақпарат жеткілікті деп санайды.
2000 жылдың басында айтар едік информациясыз деп. Вот қазіргі күнге мен информациясыз деп айта алмаймын, тегі оған тегі қосылмаймын. Біріншіден наследственность дейміз ғой, ол семьяда. Бала көрген істейді дейді ғой, көбісінде қазір сондай семьяда. Вот осыдан бір 3-4 жыл бұрын мен айтатын едім бір уақытта. Қазір вот семьяны таңдамайды, ол жаңағы өте жағдай жақсы, кісілердің де балдары жанашақорлыққа салынады деп. Вот бүгінгі күні қуанарлықтай. Жаңа дегідей жағдайы жақсы семьяның балдарын мен айтар едім кем келеді деп. Қазіргі кебатқандар басынаным не бұлағы болу үшін семья дейміз ғой, солардың ішінен. Елікте одан кейін жаңағы постоян олар көшеде жүреді. Әкесі мен шешесі оған қарауға шамасы жоқ. Или оның біреуі бар, допустим, әкесі бар, шешесі жоқ, или наоборот. Болған күнде оның өзі де жаңағыдай жағдайда.
Нашақорлыққа қарсы күрестің тиімді әдісі оның алдын алу дейді мамандар. Алматы қаласының жастар саясатын дамыту жөніндегі мемлекеттік қор директорының міндетін атқарушы ғалым Қожамбір балалардың бос уақытын дұрыс пайдалануға көңіл бөлу керек дейді.
Қазіргі таңда 41 демалыс орталығы бар. 41 демалыс орталығының басты мақсаты жастар мен жасөспірімдердің бос уақыттарын тиімді пайдаланып және қамтамасыз ету. Жұмыс жүргізгеннің алдында біз оларға мәлімет береміз. Егер де бір осы мақтың бір тамшысын қабылдайтын болсаңыздар, өмір бойы жылап өтесіздер.
Ауылдың ішіндегі жастар мен жасөспірімдердің баратын орындары, жерлері жоқ. Олар соны естиді. Көшеге жиналып алады да бірігіп арақ ішіп, темекі тартып, қылмыстарын бастамасы болады. Сол себептен ол жақта міндетті түрде демалыс орталықтарын ашу. Ол әкімдерге, республикаға деңгейде оның бәрін көтеріп жатыр. Елбасы осыдан бір жарым ай бұрын Алматы қаласына келген кезде үлкен мәселе қойды. Осы мәселе барысында бұйырса осы 2015 жылға дейін әр ауылдық аймақта осындай демалыс орталықтар ашылады. 2001 жылы бізге қатысушы балалар 300 бала болатын болса, қазіргі таңда 5000-нан астам. Ол өте Алматы қаласында аз көрсеткіш. Осы Алматы қаласында қанша мектеп бар, мектептің қабырғасында болсын, мектептен тыс болсын, осынша көбірек демалыс орталықтарын ашу. Өйткені мына 2 миллион халыққа 40 демалыс орталығы ол деген бір тамшы су.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.